สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหน่วยงานหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังคำตัดสินของศาลแต่ว่ามีความสำคัญมากๆเลยต่อการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดขึ้นจริงค่ะหน่วยงานนั้นก็คือกรมบังคับคดีค่ะเรามีข้อมูลพอสมควรเลยทั้งเรื่องประวัติความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจไปจนถึงโครงสร้างการทำงานที่ค่อนข้างละเอียดนะคะเราจะมาลองสำรวจกันดูค่ะว่าหน่วยงานนี้มีบทบาทอะไรแล้วทำไมถึงสำคัญแล้วก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจยังไงบ้างคะที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆคือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานนี้มาจากแค่2กองเล็กๆเองนะคะในกระทรวงยุติธรรมแต่กลับต้องขยายใหญ่โตจนกลายเป็นกรมที่มีสาขาทั่วประเทศเลยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับระบบยุติธรรมแล้วก็เศรษฐกิจในตอนนั้นได้บ้างคะเนี่ยเอาละค่ะลองมาแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะ
ใช่เลยครับคือการทำความเข้าใจกรมบังคับคดีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของหน่วยงานราชการอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการมองเข้าไปในกลไกสำคัญที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมมันสมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะว่าคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีการบังคับให้เป็นไปตามนั้นจริงๆซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยไม่ใช่แค่กับเจ้าหนี้ที่รอรับชำระหนี้หรือลูกหนี้ที่ต้องรับผิดชอบแต่มันยังโยงไปถึงความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยครับ
น่าสนใจมากค่ะงั้นเราย้อนไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะข้อมูลบอกว่าเดิมทีคือกองบังคับคดีแพ่งกับกองบังคับคดีล้มละลายสังกัดสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรมแค่นั้นเองเหรอคะ
เสร็จนะครับสมัยรัฐบาลอพน.ศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ที่มีท่านกิตติศรีนนท์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะครับข้อมูลระบุว่าปริมาณคดีที่ต้องบังคับตามคำพิพากษาทั้งคดีแพ่งทั่วไปแล้วก็คดีล้มละลายมันเพิ่มสูงขึ้นแบบว่าก้าวกระโดดเลยอาจจะสะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจหรือการขยายตัวของธุรกิจในยุคนั้นก็ได้นะครับที่ทำให้ข้อพิพาททางแพ่งมันมากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งโครงสร้างเดิมที่เป็นแค่ระดับกองเนี่ยมันรองรับไม่ไหวแล้วจริงๆครับทั้งกำลังคนทั้งระบบการจัดการคือมันถึงจุดที่ต้องยกเครื่องใหม่เลย
โอ้โหจากแค่2กองกลายเป็นกรมใหญ่โตระดับประเทศภายในไม่กี่ปีแสดงว่าตอนนั้นคดีมันต้องล้นมือจริงๆนะคะเนี่ยก็เลยต้องมีการออกพรบแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติเพื่อจัดตั้งกรมบังคับคดีขึ้นมาอย่างเป็นทางการพร้อมกับโอนย้ายทุกอย่างเลยทั้งอำนาจหน้าที่ทรัพย์สินหนี้สินข้าราชการลูกจ้างงบประมาณจาก2กองเดิมมาทั้งหมดเลยเหรอคะ
ใช่ครับไม่ใช่แค่รวมหน่วยงานเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการยกระดับแล้วก็ขยายขอบเขตความรับผิดชอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยมีการตั้งหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมารองรับภารกิจที่กว้างขึ้นด้วยอย่างเช่นสำนักงานวางทรัพย์กลางซึ่งอันนี้เข้ามาดูแลเรื่องการวางทรัพย์สินค้ำประกันหรือชำระหนี้ในส่วนภูมิภาคนะครับจากเดิมที่อาจจะกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพทำให้กรมบังคับคดีกลายเป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจเต็มในการบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลายแล้วก็การวางทรัพย์ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันเลยครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เลยเพื่อให้ทันกับความซับซ้อนของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปนะครับ
พอเป็นกรมเต็มตัวมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นวิสัยทัศน์แล้วก็ทิศทางก็น่าจะชัดเจนขึ้นตามไปด้วยนะคะวิสัยทัศน์ที่ให้มาคือบังคับคดีด้วยความเป็นธรรมมุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากลบริการประชาชนอย่างมีคุณค่าฟังดูมีเป้าหมายที่สูงทีเดียวนะคะทั้งเรื่องความเป็นธรรมมาตรฐานสากลแล้วก็เน้นเรื่องการบริการประชาชนด้วย
ครับวิสัยทัศน์นี้เขาพยายามจะบอกว่ากรมไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ผู้บังคับใช้กฎหมายแบบแข็งๆทื่อๆนะครับแต่ต้องการเป็นองค์กรที่ทำงานอย่างมีหลักการโปร่งใสแล้วก็เข้าถึงได้ด้วยซึ่งมันก็สะท้อนผ่านพันธกิจ8ข้อที่ให้มาที่น่าสนใจคือมันไม่ได้พูดถึงแค่การบังคับคดีอย่างเดียวนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงการพัฒนาองค์กรรอบด้านเลย
มีพันธกิจข้อไหนที่ดูน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ
มีหลายข้อเลยครับที่สะท้อนภาพรวมได้ดีอย่างข้อแรกเลยที่เน้นการให้บริการบังคับคดีทั้งคดีแพ่งล้มละลายการฟื้นฟูกิจการคืออันนี้เป็นการเข้าไปช่วยบริษัทที่ใกล้จะล้มแต่ยังพอมีทางรอดให้กลับมาดำเนินกิจการต่อได้นะครับการชำระบัญชีหรือการจัดการทรัพย์สินของบริษัทที่ปิดตัวลงการรับวางทรัพย์แล้วก็ที่สำคัญคือการไกลเกลี่ยหลังคำพิพากษาทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยต้องทำให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วเสมอภาคเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นี่คือหัวใจหลักของการทำงานเลยครับ แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือภารกิจอื่นๆด้วยนะครับเช่นการพัฒนากฎหมายและระเบียบให้ทันสมัยข้อ3ตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะกฎหมายบังคับคดีเดิมๆอาจจะไม่ทันกับการทำธุรกรรมการเงินแบบใหม่ๆหรือคดีล้มละลายที่มันซับซ้อนขึ้นการปรับปรุงให้ทันสมัยเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบอย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยครับหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ข้อ5เพื่อเพิ่มความรวดเร็วโปร่งใสลดขั้นตอนลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นรวมถึงการพัฒนาบุคลากรข้อ6และการเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้ประชาชนข้อ8เพื่อให้เขาเข้าใจสิทธิและกระบวนการต่างๆมากขึ้นจะเห็นว่าเขาพยายามมองทั้งระบบเลยไม่ใช่แค่ส่วนปฏิบัติการอย่างเดียวครับ
นอกจากนี้ยังมีค่านิยมองค์กร IAM Lead นะคะ Integrity Accountability Management Learning Excellence Digital แล้วก็วัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างน่าสนใจบริการด้วยรอยยิ้มบริหารด้วยหลักการบริบาลด้วยหลักธรรมตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันว่าท้าทายบริการด้วยรอยยิ้มกับงานบังคับคดีที่มักจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งมันไปด้วยกันได้จริงเหรอคะ
นั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นความท้าทายหลักของกรมเลยก็ว่าได้ค่านิยมและวัฒนธรรมเหล่านี้ชี้ไปที่เป้าหมายการบริการที่ต้องการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกว่าได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมซึ่งวัดผลทั้งเชิงปริมาณอย่างเช่นมูลค่าทรัพย์สินที่สามารถบังคับคดีแล้วก็ส่งคืนเจ้าหนี้ได้เร็วแค่ไหนและเชิงคุณภาพก็คือความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการนั่นเองครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในการบังคับคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเจ้าหนี้กับความเป็นธรรมและการบริการด้วยรอยยิ้มต่อทุกฝ่ายรวมถึงลูกหนี้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆครับการบังคับคดีที่เข้มงวดเกินไปก็อาจถูกมองว่าร้ายมนุษยธรรมแต่ถ้าผ่อนปรนเกินไปก็อาจจะไปกระทบสิทธิเจ้าหนี้แล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจได้การจะหาจุดสมดุลตรงนี้พร้อมกับรักษามาตรฐานบริการด้วยรอยยิ้มให้ได้จริงท่ามกลางแรงกดดันและข้อพิพาทต่างๆเนี่ยถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการและหลักธรรมตามวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งไว้เลยครับ
เข้าใจเลยค่ะว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆทีนี้มาถึงส่วนที่คนทั่วไปอาจจะอยากรู้มากที่สุดนะคะว่าจริงๆแล้วกรมบังคับคดีทำอะไรบ้างสรุปภารกิจหลักๆก็มีบังคับคดีแพ่งคดีล้มละลายช่วยฟื้นฟูกิจการชำระบัญชีบริษัทตามคำสั่งศาลรับวางทรัพย์ประเมินราคาทรัพย์และที่สำคัญมากๆคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีในทางปฏิบัติมันหมายความว่ายังไงบ้างคะ
ครับถ้าลงรายละเอียดตามอำนาจหน้าที่ที่มีถึง11ข้อเนี่ยขอยกตัวอย่างที่สำคัญนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็เป็นแกนหลักเลยคือดำเนินการตามคำสั่งศาลไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินหรือขับไล่ในคดีแพ่งหรือการเข้าไปจัดการทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือการเข้ามาดูแลในกระบวนการฟื้นฟูกิจการนี่คือการทำให้คำพิพากษามันเกิดผลจริงครับอีกส่วนที่สำคัญมากๆก็คือการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมาต้องทำอย่างโปร่งใสแล้วก็ได้ราคาที่เป็นธรรมที่สุดเพราะมันกระทบทั้งเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้แล้วก็ลูกหนี้ที่อาจจะมีทรัพย์สินเหลือคืนด้วยส่วนการรับวางทรัพย์ก็คือกรณีที่ลูกหนี้ต้องการชำระหนี้แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าใครคือเจ้าหนี้ตัวจริงก็สามารถเอาเงินหรือทรัพย์มาวางไว้ที่กรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดได้เหมือนเป็นตัวกลางครับแล้วก็มีบทบาทที่เน้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือการพัฒนาและดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีครับอันนี้จะต่างจากการไกล่เกลี่ยในศาลเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากมีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่ก่อนที่จะมีการบังคับคดีจริงจังเช่นการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดกรมจะพยายามเป็นตัวกลางให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาทางออกที่ประนีประนอมกันอาจจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ยืดเวลาชำระหรือหาข้อตกลงอื่นๆที่พอรับได้ทั้งสองฝ่ายเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงจากการบังคับคดีแล้วก็ลดปริมาณคดีที่ต้องไปถึงขั้นขายทอดตลาดด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดบริการด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความเป็นธรรมที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ล่ะครับ
นะคะเหมือนเป็นการให้โอกาสสุดท้ายก่อนที่กระบวนการบังคับคดีจะเดินหน้าเต็มที่เลยฟังดูแล้วภารกิจหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆนะคะแล้วโครงสร้างองค์กรเขารองรับงานมหึมาขนาดนี้ได้ยังไงคะเนี่ยข้อมูลบอกว่ามีทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคที่มีสำนักงานถึง111แห่งทั่วประเทศเลยทีเดียว
ใช่ครับโครงสร้างเขาออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจที่กระจายตัวแล้วก็ซับซ้อนมากลองนึกภาพตามนะครับส่วนกลางในกรุงเทพก็เปรียบเหมือนศูนย์บัญชาการแล้วก็หน่วยปฏิบัติการเฉพาะทาง มีหน่วยงานที่ดูแลคดีล้มละลายโดยเฉพาะเลยถึง6กองเพราะคดีประเภทนี้มักจะซับซ้อนแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องเยอะส่วนคดีแพ่งในกรุงเทพซึ่งปริมาณคดีน่าจะสูงที่สุดก็มีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครถึง7สำนักงานกระจายการรับผิดชอบไปครับนอกเหนือหน่วยปฏิบัติการหลักเหล่านี้แล้วนะครับยังมีหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญมากๆที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรเช่นกองพัฒนาระบบการบังคับคดีที่คอยคิดค้นวิจัยพัฒนากระบวนการทำงานให้ดีขึ้นรวมถึงดูแลเรื่องกฎหมายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยหรือศูนย์ไอทีที่ดูแลระบบข้อมูลมหาศาลให้เชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศแล้วก็มีศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทโดยตรงเลยเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังมีสถาบันพัฒนาการบังคับคดีที่คอยอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีทัศนคติในการบริการที่ดีและยังมีหน่วยงานเฉพาะทางอย่างสำนักงานบังคับทางปกครองสำหรับคดีที่เกี่ยวกับหน่วยงานรัฐรวมถึงกองนโยบายและแผนที่วางทิศทางกำหนดกลยุทธ์จัดสรรงบประมาณครับ
ละเอียดมากค่ะแล้วหน่วยงานในภูมิภาคทั้ง111แห่งล่ะคะทำหน้าที่ยังไงบ้างคะ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขาเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่นั้นๆเลยครับรับผิดชอบการบังคับคดีแพ่งการวางทรัพย์แล้วก็การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในเขตอำนาจของตัวเองทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพเป็นการกระจายบริการให้เขาถึงได้ง่ายขึ้นครับถ้าเรามองภาพรวมโครงสร้างทั้งหมดจะเห็นว่ามันพยายามสะท้อนภารกิจที่หลากหลายมากตั้งแต่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งซึ่งเป็นแกนหลักไปจนถึงการสนับสนุนด้านนโยบายกฎหมายเทคโนโลยีการพัฒนาคนและที่สำคัญคือการพยายามสอดแทรกมิติของการไกล่เกลี่ยและการบริการเข้าไปในทุกระดับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเลยมันคือความพยายามจะบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความเป็นธรรมนั่นแหละครับ
ค่ะวันนี้เราก็ได้สำรวจเรื่องราวของกรมบังคับคดีกันมาพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจในอดีตการยกระดับมาเป็นหน่วยงานสำคัญระดับประเทศวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็ค่านิยมที่พยายามสร้างสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายกับการบริการไปจนถึงภารกิจหน้าที่ที่หลากหลายมากๆและโครงสร้างองค์กรที่ต้องรองรับงานอันหนักหน่วงทั่วประเทศเลยค่ะ
ใช่ครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อยอดไปนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยข้อพิพาทและความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรมบังคับคดีซึ่งมีภารกิจที่หนักอึ้งแล้วว่าโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่โตขนาดนี้จะสามารถสร้างสมดุลที่ละเอียดอ่อนมากๆระหว่างการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อปกป้องสิทธิของเจ้าหนี้กับการอำนวยความยุติธรรมการเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ได้ไกล่เกลี่ยหาทางออกและการรักษามาตรฐานบริการด้วยรอยยิ้มตามวัฒนธรรมองค์กรที่ตั้งเป้าไว้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนได้อย่างไรการต้องเป็นทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายที่เฉียบขาดและผู้ให้บริการที่เข้าอกเข้าใจประชาชนมันคือความท้าทายเชิงปรัชญาและปฏิบัติการที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับและน่าติดตามต่อไปว่ากรมบังคับคดีจะตอบโจทย์นี้อย่างไรในอนาคตครับ